program ganyen wala sida do malatan bata se se ben sananya baka bellanya nini tabata
Salaamu alaikum. Mungu bia la na bala isode ton ulisira. Mo mungu busura jima ezemi. Nadadu kuro kubonga duwe inu ala adena soda ane ide ide da. Manzo lo sese. Ide kunyo nire, fezre na wimbri nini itala eruba weni. Mungu bia manzo lo sese. Weni ringa ewa nabukataga kijare isinjene. Eso ene ide kunyo bakako kichelei. Eso ifuda siri na mungu dulum. Na wimbi bendale bekele dane. Dede fawe wa dadana sese. Andebu Yoshua semo waro. Temenu daga Israel amba wajo. Kedave nitirkege balam. Ama na brenga. Dana sese eso tebedwe. Kama idoso na wenti wazam emate. Andebu Ibrahim na ibia ibia le rozne. Nge dana ngene eso wala ruwetune. Alo emo. Edeke Israela alo. Ama. Wava Israel de iso tovunum. Satu enki Israel mbane bere, wegizi iso tovunum faban la lezasene. Bde satige, ruwetu ile wegizi ijajana de lezase, ifu Israel de iso. Nga wale edede, ebisi Israel te dbanya tesis Bethlehem neti da. Nage, waza Israel ne, naru banya esis Boaze. Nga ruwetu na, Boaz balur obede. Obede wagurone, nga ile wa loro Izayi, nga ile mwa gurune wa loro Andebu Dawuda. Andebu Dawuda de loro dage, andulinya da lero se ikale. Andebu Dawuda de tewe vologe seba loro lero emo. Dede kpelem, bena buwaro, dan na winti Andebu wa wangmati lero mo erozine, na wimbibe gwanu belane. Andebu Dawuda ke orokubon nge, isode baro takarda da. Bangma ide isode tom takarda da, Hale buro mi li na buworo. Babe langene, mwenye blesese, waba ila doni. Ege bunege, ena soja kubon go liat boyo hale ebezei. Mwenye dodo sese, wagoni idiko uro, nga waba ila doni. Ena iso wabana, ema za buura da tomwa. Andibu Samuel waroge, bedala Dawuda. Satu wenki, Israel mba, Wa babetelem balana iso boli nege, iso walez andibu Samuel, sese ekabusina era la kare, dado emu eroze. Sinye dangali Samuel de takarda, takarda kim keng mateda andibu Samuel, na Israel uro wano dozu kadamba bedetom, banamble Saul, Dawuda, na Sulemana. Dazim de mate sese, Israel mbaga iso walez sese, babes edeso jeda landa. Satu enki Israel mbawe yumti musrane, andebu Musa ga iso we dir elezowe, baka iso ga bede wuro. Nga we yele bosu yi chokure, kama iso le e chobo lota, baka wenge tuwe. Ama Israel mbada, nebere we gizi sese, iso ike di ko wuro bemboroze. Samuel de takar da kujuto zongda, ba nga sese worene, nga Israel kubona nebere, woduzi bokon Samuel jora amate edida. Nga bodo sese. Lele donya be, nge mbiyal na tonvu nyan vo, belene, se da wuro, wan vo da tomu wa ngena, la dasa se gana da. To, Samuel webe mtom temne, te deke kazonde, kama bodoye sese, se da wuro, wan vo da dodom. Nge, Samuel webo esolo dado. Nge dadu webo si sese, wembiri nga bozo lene, lanjele we. Kama bedeke nyoge begizi, moge begizi sese, Moko kuti mendiko uro aboroze. Wembiban lananya done teke mo e gonde. Do maga lezuwa msra hali na singine bilabu daga boe. Basimbe kizima hali bala iso wane bere sojeda. Belene aba amate ni nawe. Ama baso wakazo sese uro wendiban jade ne wongwane e nazowe. Beden veze e deze. Chidan na sese. Iso wado Samuel sese. Esi we wuro ngna wimbi bo bozine. dune esoga israila mbade wuro ama begizi sese eso ike diko wuro oborozne eso ita emele wedonia ai eso tendi ko wuro oborozna doni nge samuel wazewe wuro elega ban ya sese saul bama eso de tom takara da sese samuel ogbonum firo ebrenum saul ko joda israel mba se ese uruko wuro yasa base rukubonde blega balam bambere num egojodage bekpedena wimba eso wale zo sese babs andibuone namuge samuel wogbowa ngatza mosisi mina weni dado wale zene idakafe yawe ngeba weni wa valo sese eso ekpaz wuro bodudu dure blesese sara falnga ge kayao abela wana le bimbis kantolu Saul deko uro di kada. Israel mbawa baga bafarnay. Kama ijodoni. Ewe na kare. Baka wazeng afubu. Ijoka zododo. Israel mbara nga da. Idakafey. Anyana Saul. Nyamva tobo numsese. Bedala iduko uro. Ama mungubia. Yele dukunala kare. Israel wende iru wembe nane. Mdekedelega iso wembe ngana. Wimbibin nane ga era bena. Ama wimbirida aga iso elebena. Uro Saul wabaz edemere kazo. Ama begwana mtala saatu nakirne wabaz edewole. Nga begwana Tom ale begwana buso wanzam iso nonda buka iwimbirida iso denindare bachukoyo fei. Saul dedi bize nasir dage iso wa matena ide tundu Samuel sisi. Telebile sisi. Madase na Saul ko uro. Kama waba fey nama, ida la mwen bi mwado esise elane, nga tomtem te gusu Samuel la kare, nga wajwa solende da hale tew ife, nga Samuel wagoro tere tere ibu Saul jo. Samuel wadala Saul jo ne, nga waba iyunay, nga sese, kalambane te wagale lale, weni idonvu isode tomne, wejezi ivelew, denye gizi isode tomne, Isodo do wigizi nye de kouro. Wurab dorojone, nga dado wado andib Samuel sese. Mbiti rozge nye wisa wul roze. Mwame gizi sese ike di kouro mede ted roze. Blene, ponye de nun firo, mendirinya, Izayi, Betlehem nejo. Kama mana we ni, samazi kouro ne, ibi alena lota. Nga Samuel sese, nga nga manlam. Kama asa wul wane bele wango maa. Nga dadu wobusi sese, asende, pedina fiw, anyadala, mati sese, mwago nisi maleze saroge, na ndiriba ya Izayi, ekwa nisi saroda alande, na mawulenya, anginisi nlane, baka ndawe nisi maleze nenum. Nga Samuel wala wimbi iso wadoene, ekuru ibu Bethlehem. Nga kubona aranga, woduzi ijo, bombo ze sese, nye de kondede na alafia mleye. Nga sisi alafiage, saroga mwagwani lam. Blene, eleniya ekwani imona masara sada alande. Nga baya kubwani Izayi na ibialina saroda alande. Izayi ibialina wadala nege, andibu wana badawalu Eliabne. Nga sisi, babi langini uweni iso wale zinege emuaza dado. Nga dadu wado Samuel sisi ai, nke bengena ide chowre kama megizi. Nga Izayi waya Abinadab, ikona Samuel, izada. Nga ilesisi, bidekeche niruga iso walezi. Nga Izayi wogona Shama. Nga andibisisi, iso talezi cheni. Izayi wobuna ibi alnalube, andibu Samuel, izada. Nga Samuel wodo Izayi sisi, dadu talezi nyibia banabadanaro. Namuge, Samuel wobodo Izayi sisi. Nye defeina bia abala. Nga wubusi sisi. Bega toro, ilawede na fini kiso. Nge Samuel sese, tirida sambaka yae, kama, ase wadala na delawe mbibu gene. Nge Izayi wediri baka yae, bumu ege kisem, baka wazawe nyeledi. Nge dado wado Samuel sese, kuro nda inu, kama inamble maaleze. Nge Samuel, weze ludum na firo, ebere ugojo da edawale na ezada. Na muge iso deke zinga wedi dauda roze. Blega iso wale zi dauda isi kowuro Israel tedi da Saul woro. Satu enki iso wa alisi dawda sisi. Iduko uro Israel ne. Ige buge. Iso le zeye waro. Wanda se ela bezi fu. Na ne icho ko uro gwele roze. Sozi la muwe dene. Nga dawda wabisi betrehe mfasi da. Ija de feni waro. Dawda ke feni keturu. Kazo nige. Wava iso to wunum. Baka ide zena buro. Wara dawda wa wengiti ija de feni nige. Gunu wa alisi kipa feni. Nga dawda wa ajar edi ale iku guni kem inara fewu elezi guni nonda. Feni keti waro andibu dawda keche muduru kubonge baka wende di yendi kazo. Andibu dawda wa maza bura da yendi wadabata na iso deke zinga dedu ni da. Dawda wa zole iso baka wane iso detom. Iso detom ulisira andibu dawda de solondo wa dana terge dangor na sinye defawe. Satu wenki wenge tifeni ne, chumoga wondu, baka wende di yendi wanzam eso. Yendi watumte dana terendo. Tado eso, nyayide cho madi, duli nyar nga da. Mado mozo alenya, nyoga mede duni. Mado, batangbalo, nyowe ni nyege la morone, melero. Mado eso, nyoga bu wenki, mojo zena kene. Nyede tom kefete laga manvo da, tunlo suko manbao da. Mondo kinye de tom mewe mbili dabi chari na madan yisi nanya. Iso de mara choka zo, anvezu we mbili. Iso de siri ya ke tovu num, kenda se oru la kari. Iso de tom ke tovu num, temva eru we mbili nini. Iso de mara choda chere chere, anvulu eru eza roze. Iso de sewa choka zo, ewe gebasa tunki. Dado iso wengi tukuma. Naburta la mata kase, nye de kazonde. Da dare ge wumbu na ma menge veze. Bika lele lim liwa defene. Nage wumbu na ma monyo lim. Wimbre nini na fezre wumbu ko ma hale maze. Bika mangabu smado de do dabu kobu de. Yindu we winti andi wida wida widene. Te dana teru wambele. Eso de ton wilisira. Meze me. Muna wilisi. Fawe kafalo da a iso we disi. Tanda sedung mate andi wida wida de tom. Ejar mede, ike ili fawe kemke demuro. Amu wana tom se bozo da, ya se chana da asensi, dede pos adakage kakpa nenu wana kerfei, dowa soga da etede da. Na anena di yadamane, iwelis ini yenditina. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.
Sobala bae, bae, bae. Oi, sobala bae, bae, bae.
Yo, ne ba kuzi skude program wakinye wale sidone. Kabu kinye zole, yana da ila fawege. Ya, nye zole mboazi da anaturugi. Nyambezi ya na makina kuroze.
Plus 233-242-725-895. Plus 233-242-725-895.
Mala tambata fosenya yada. Eso fera liheri.
Bye.